5-րդ. Սպիտակ կկուն և առաջին հարկի տիկինը. Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի հրապարակում, եկեղեցու անկյունում, ձախ կողմը հենց տանիքին դիպչող մի պատուհան կա, որ ամեն անգամ սիրտս ճմբլում է, երբ դրան եմ նայում. Դա մեր նախկին սենյակի պատուհանն է. Եվ երբ այսօր էլ անց եմ կենում այդտեղից, երևակայում եմ, որ երբեմնի Դանիելը այդտեղ է, նստած լուսամուտին սեղմած սեղանի առաջ. Եվ արգահատանքով ժպտում է, տեսնելով փողոցից անցնող այսօրվա տխուր և արդեն կռացած Դանիելին. Ախ, Սեն-Ժերմենի հին ժամացույց, ինչպիսի հիանալի ժամեր ես խփել ինձ համար, երբ ես այնտեղ էի ապրում Ժակ մայրիկի հետ. Չես կարող մի քանի հատ էլ հնչեցնել խիզախության ու երիտասարդության այն ժամերից. Այնքան երջանիկ էի ես այդ ժամանակ, այնքան սրտանց էի աշխատում. Առավոտյան լույսը բացվելուն պես վեր էինք կենում. Ժակն անմիջապես զբաղվում էր տնտեսությամբ, գնում էր ջուր բերելու, ավլում էր սենյակը, կանոնավորում էր իմ սեղանը. Ես իրավունք չունեի որևէ բանի դիպչելու. Եթե ասեի, Ժակ, ուզում ես օգնեմ քեզ, նա սկսում էր ծիծաղել. Ինչ ես ասում, Դանիել, հապա առաջին հարկի տիկինը? Ակնարկի այս երկու խոսքով փակում էր նա իմ բերանը. Ահա թե ինչու. Երկուսով ապրելու մեր առաջին օրերին ես էի գնում բակի ջուր բերելու. Օրվա մի այլ ժամի գուցե չհամարձակվեի, բայց առավոտյան ամբողջ տունը դեռ քնած էր. Եվ իմ հպարտությունը ենթակա չէր ջրամանը ձեռիս սանդուղքի վրա որևէ մեկին հանդիպելու. Զարթնելուն պես հազիվ հագնված ցած էի իջնում. Այդ ժամին բակն ամայի էր. Երբեմն որևէ ձիապահ, կարմիր կազակի նահակին, ձիասարքերն էր մաքրում ջրհանի մոտ. Դա կառապանն էր առաջին հարկի տիկնոջ, դեռահասակ խիստ շքեղ մի կրեոլուհու, որով շատ էին զբաղվում տանը. Այդ մարդու ներկայությունը բավական էր ինձ ճնշելու համար. Երբ նա այդտեղ էր, ես ամաչում էի, արագ մխոցում էի ջրհանը և ամանս կես լցրած վազում էի վեր. Ներս մտնելուց հետո սկսում էի ծիծաղելի թվալ ինձ. Սակայն դա չէր խանգարում, որ հաջորդ օրը նույնքան չճնշվեի, եթե բակում տեսնեի կարմիր կազակինը. Եվ ահա մի առավոտ էլ բախտ ունեցա չպատահել այդ զարհուրելի կազակինին. Եվ զվարթ ու ջրամանս լեփ-լեցուն բարձրանում էի, երբ առաջին հարկի հարթակի վրա դեմ-դեմի եկա մի տիկնոջ, որ իջնում էր. Առաջին հարկի տիկինն էր դա. Ուղղաձիգ ու հպարտ, աչքերը խոնարած մի գրքի վրա, նա դանդաղորեն առաջանում էր մետաքսե գործվածքների ծփանքի մեջ. Առաջին հայացքից գեղեցիկ թվաց նա, թեև մի քիչ դժգույն. Նրանից ամենից ավելի մտքումս դրոշմվեց մի փոքրիկ սպիտակ սպի, շրթի տակ, մի անկյունում. Իմ առջևից անցնելիս տիկինը բարձրացրեց աչքերը. Ես կանգնած էի պատի տակ, ջրամանը ձեռքիս, ամբողջովին կարմրած ու ամոթահար. Երևակայեցեք, բռնվել այդպես, ջերկիրի նման, լավ չսանրված, ջուրը չռացնելով, վիզս բաց, շապիկը կիսաբաց. Ինչպիսի նվաստացում, կուզենայի պատը մտնել. Տիկինը մի վարկյան նայեց ուղիղ դեմքիս, ներողամի թագուհու հայացքով, մեղմ ժպիտով, ապա անցավ. Երբ մտա սենյակ, կատաղել էի. Երբ այդ պատահարը պատմեցի Ժակին, նա խիստ ծիծաղեց իմ մեծամտության վրա. Բայց մյուս առավոտ առանց մի խոսք ասելու վերցրեց ջրամանը ու ցած իջավ. Դրանից հետո ամեն առավոտ նա էր գնում ջուր բերելու. Եվ չնայած իմ զգացած խղճի խայթին, թողնում էի, որ գնար. Շատ էի վախենում նորից առաջին հարկի տիկնոջը հանդիպելուց. Տան գործերը վերջացնելուց հետո Ժակը գնում էր իր մարքիզի մոտ, և միայն երեկոյան էի նորից տեսնում նրան։ Ցերեկներն անց էի կացնում միայնակ, Մուսայի հետ, կամ նրա հետ, որին Մուսայ էի անվանում, գլուխ գլխի տված։ Առավոտից մինչև երեկո հանգեր էի շարում։ Երբեմն, որևէ ճնճկուկ էր գալիս ջուր խմելու պատուհանին դրված ամանից։ Մի ռոպե լկտի հայացքով նայում էր ինձ, ապա գնում պատմելու մյուսներին, թե ինչ էի անում ես. Հետո ես լսում էի նրանց տոտիկների չոր տկտկոցը տանիքի հերձակարի վրա. Կային նաև Սեն-Ժերմենի զանգերը, որոնք օրվա մեջ բազմիցս այցելում էին ինձ. Ես սիրում էի նրանց այցելությունները. Նրանք պատուհանից աղմկալի ներս էին մտնում և սենյակը երաժշտությամբ լցնում. Երբեմն զվարթ ու խենթ զանգանվագը վրա էր տալիս իր կրկնութնյակները, երբեմն էլ սև սքալի մահաղողանջը, որի նոտաները իջնում էին մեկ-մեկ, արցունքների պես. Ապա գալիս էին անգելուսները, կեսօրվա անգելուսը, սևազգեստ մի հրեշտակապետ, որ ամբողջովին լուսաշող մտնում էր իմ սենյակը. Երեկոյան անգելուսը մելամաղձոտ մի սերով փե, որ իջնում էր լուսնի մի շողով և ամբողջ սենյակը խոնավացնում էր, թափ տալով այդտեղ իր խոշոր թևերը. Մուսային, ճնճղուկներին, զանգերը, ուրիշ այցելություն չէի ընդունում. Ով պիտի գար ինձ տեսնելու? Ոչ ոք չէր ճանաչում ինձ. Սեն Բնուա փողոցի նախաճաշարանում միշտ էլ նստում էի մարդկանցից հեռու, մի փոքրիկ սեղանի առաջ, ուտում էի արագ, աչքերս պնակիս վրա խոնարած. Ճաշելուց հետո գաղտագողի վերցնում էի գլխարկս և ամենայն արագությամբ վերադառնում տուն. Ոչ մի զվարճություն, ոչ մի զբոսանք, ոչ նույնիսկ գնալ Լյուքսեմբուրգի այգին երաժշտություն լսելու. Այս հիվանդագին ամոթխածությունը, որ ժառանգել էի տիկին էսետից, ավելանում էր նաև իմ կոստյումի մաշված լինելուց, և այն դժբախտ կրկնակոշիկներից, որ չէին կարողացել ուրիշ կոշիկով փոխարինել. Փողոցը վախեցնում էր ինձ, ամաչեցնում էր. Ամենևին չէի ուզենա իջնել իմ զանգակատանից. Բայց երբեմն գարնան թաց, գեղեցիկ, փարիզյան երեկոներին, նախաճաշարանից վերադառնալիս հանդիպում էի լավ տրամադրված ուսանողների խմբերի, և տեսնելով, թե ինչպես նրանք անցնում են թևանցուկ առած, իրենց լայն գլխարկներով, ծխամորճերով, սիրուհիների հետ, մտքեր էին ծակում գլխումս. Այն ժամ արագ բարձրանում էի հինգ հարկը, վառում էի մոմը և սկսում մոլեգնորեն աշխատել, մինչև ժակի վերադարձը. Երբ ժակը գալիս էր, սենյակի տեսքը փոխվում էր, դառնում էր ամբողջովին ուրախություն, աղմուկ, շարժում. Երգում էինք, ծիծաղում, օրվա նորություններ հարցնում իրար. «Լավ աշխատել ես», ասում էր ժակը, «պոեմդ առաջանում է»։ Ապա պատմում էր իր ինքնատիպ մարքիզի որևէ նոր հնարանքը, գրպանից քաղցրավենիք էր հանում, որ պահում էր ինձ համար, և զվարճանում էր տեսնելով, թե ինչպես եմ սուր ատամներովս ուտում. Դրանից հետո վերադառնում էի դեպի հանգերի գործասեղանը. Ժակը երկու-երեք շրջան էր կատարում սենյակում, և երբ կարծում էր, թե շատ եմ տարված, դուրս էր գալիս ասելով. «Քանի որ դու աշխատում ես, գնամ մի ռոպե այնտեղ»։ Այնտեղը նշանակում էր Պիերոտի մոտ, և եթե արդեն չեք կռահել, թե ինչու այդքան հաճախ էր ժակը գնում այնտեղ, ապա դա նրանից է, որ խորամիտ չեք։ Ես հենց առաջին օրվանից էլ ամեն ինչ հասկացա լոկային բանից, երբ տեսա, որ գնալուց առաջ մազերը կոկում հարդարում է հայելու առաջ, և 3-4 անգամ փողկապը քանդում կապում։ Բայց նրան չճնշելու համար ձևանում էի, թե ոչ մի կասկած չեմ տանում, և բավականանում էի ներքուս ծիծաղելով, մտածելով զանազան բաներ։ Ժակից հետո քայլերով մարշ, հանգեր։ Այդ ժամին նվազագույն աղմուկ չէր լինում։ Ճնճղուկները, անգելուսները, իմ բոլոր բարեկամները քնած էին լինում։ Կատարելապես գլուխ գլխի Մուսայի հետ։ Ժամը 9-ի մոտ սանդուղքից բարձրանալու ոտնաձայն էի լսում։ Դա մի փոքրիկ փայտե սանդուղք էր, մեծի շարունակությունը։ Տուն էր դառնում սպիտակ կկուն, մեր հարևանուհին։ Այդ րոպեից սկսած այլևս չէի աշխատում։ Ուղեղս անամոթաբար տեղափոխվում էր հարևանուհուս մոտ, և այլևս չէր շարժվում այդտեղից։ Ով կարող էր լինել նա, այդ խորհրդավոր սպիտակ կկուն։ Անկարելի էր նվազագույն տեղեկանք ձեռք բերել նրա վերաբերյալ։ Երբ նրա մասին խոսում էի ժակին, Նա ծածկամիտ արտահայտությամբ ասում էր. «Ինչպես թե, դեռ չես հանդիպել մեր հոյակապ հարևանուհուն»։ Բայց երբևէ ավելին չէր ասում։ Իսկ ես մտածում էի. «Չի ուզում, որ ճանաչեմ նրան»։ Անպայման լատինական թաղամասի գրիզետներից մեկն է։ Եվ այդ միտքը գրավում էր ուղեղս։ Պատկերացնում էի թարմ, երիտասարդ, զվարթ մի էակ, մի խոսքով գրիզետ։ Մինչև իսկ այդ սպիտակ կկու անունն էլ ինձ թվում էր քաղցրահամ։ Մեկը սիրո այն գեղեցիկ մականուններից, ինչպես Մյուզետ, Մկնիկ կամ Միմի Պենսոն։ Ամենայն դեպս իմ հարևանուհին խիստ ողջախոհ ու կանոնավոր Մյուզետ էր։ Նանթերցի մի Մյուզետ, որ ամեն երեկո վերադառնում էր նույն ժամին և միշտ էլ միայնակ։ Ես այդ գիտեի, որովհետև շատ անգամ շարունակաբար նրա գալու ժամին ականջս դնում էի միջնորմին։ Ահա թե ինչ էի լսում անփոփոխ կերպով։ Նախ բազմիցս խցանը հանվող ու փակվող շշի ձայն։ Ապա մի րոպե անց գմբ, մի ծանր մարմնի անկումը պարկետի վրա։ Եվ համարյա անմիջապես մի խիստ նուրբ սուր ձայն, հիվանդ ծղրիդի ձայն, որ երեք նոտայով երգում էր ինչ-որ եղանակ, լացացնելու չափ տխուր։ Այդ եղանակը խոսքեր էլ ուներ, բայց ես չէի որոշում, բացի հետևյալ անհասկանալի վանկերից. «Տոլոկոտոտինյան, տոլոկոտոտինյան», որ երբեմն կրկնվում էր երգի մեջ որպես ավելի շեշտված կրկներք, քան մնացածը։ Այս յուրահատուկ երաժշտությունը տևում էր մոտավորապես մեկ ժամ, ապա մի վերջին տոլոկոտոտինյանից հետո ձայնը հանկարծակի կտրվում էր։ Եվ ես լսում էի միայն դանդաղ ու ծանր շնչառություն։ Այս բոլորը խիստ արծարծում էր իմ հետաքրքրասիրությունը։ Մի օր էլ Ժակ Մայրիկը, որ գնացել էր ջուր բերելու, աշխույժ, բայց խիստ խորհրդավոր տեսքով ներս մտավ և մոտենալով ինձ ցած ձայնով ասաց. «Եթե ուզում ես տեսնել մեր հարևանուհուն, սուս, այնտեղ է նա»։ Մեկ ոստյունով թռա սանդուղքի հարթակը։ Ժակը չէր խաբել։ Սպիտակ կկուն իր սենյակումն էր, դուռը լայն բացած։ Եվ ես կարողացա վերջապես զննել։ «Օ, աստված իմ, դա մի կարճատև տեսիլք եղավ»։ «Բայց ի՞նչ տեսիլք»։ «Պատկերացրեք մի փոքրիկ ձեղնահարկ, բոլորովին մերկ, հատակին ինչ-որ խշտյակ, բուխարու վրա մի շիշ օղի, խշտյակի վերը մի հսկայական, խորհրդավոր պայտ, օրնաջրի ամանի պես պատից կախված. Հիմա այդ որջում պատկերացրեք մի այլանդակ նեգրուհի, սատափանման խոշոր աչքերով, կարճ, բրդանման ու խուճուճ մազերով, սև գառնուկի գեղմի պես, իսկ նրա ամբողջակուստը գույնը գցած բաճկոնակ և հին կարմիր կրինոլին, վրայից ոչինչ»։ Այսպես ահա առաջին անգամ ինձ երևաց իմ հարևանուհին, սպիտակ կկուն, իմ անուրջների սպիտակ կկուն, Միմի Պենսոնի և Բեռնբեթի քույրը։ «Ով ռոմանտիկ գավառ, թող սա դաս դառնա քեզ»։ ասաց Ջակը, երբ ես ներս մտա։ «Ինչպես ես գտնում նրան»։ Նա չավարտեց իր խոսքը և տեսնելով իմ խորտակված արտահայտությունը, բարձրաձայն քրքջալ սկսեց։ Ես բավական խելացի գտնվեցի հետևելու նրան, և ահա մենք իրար դեմ կանգնած ծիծաղում ենք, չկարողանալով մի խոսք ասել։ Այդ րոպեին կիսաբաց դռնից ներս սահեց և գրեթե անմիջապես անհետացավ մի խոշոր սև գլուխ, գոռալով. «Սպիտակներ ծաղրեն նեգր, լավ չի»։ Պատկերացրեք, թե դրա վրա որքան ծիծաղեցինք։ Երբ մեր ուրախությունը մի քիչ մեղմացավ, Ժակն ասաց, որ նեգրուհին ծառայում է առաջին հարկի տիկնոջ մոտ։ Տան բնակիչները մեղադրում էին նրան, որ մի քիչ կախարդ է, ապա ցույց բերելով պայտը, ոդուների պաշտամունքի խորհրդանիշը, որ կախված էր նրա խշտյակի վերև։ Ասում էին նաև, որ ամեն երեկո, երբ նրա տիրուհին տանը չէր լինում, սպիտակ կկուն փակվում էր իր ձեղնասենյակում, օղի էր խմում թուն թարփելու աստիճան, և գիշերվա մի մասը անց էր կացնում նեգրական երգեր երգելով։ Սրանով էլ բացատրվում էին իմ հարևանուհու սենյակից լսվող բոլոր խորհրդավոր աղմուկները. Շշի խցանահանումը, հատակին ընկնելը և երեք նոտայով մի օրինակ եղանակը։ Գալով Տոլոկոտոտինյանին, ապա պարզվում է, որ դա բնաձայն է և խիստ տարածված է կապի նեգրերի մեջ։ Մեր տրալալա մի պես մի բան։ Էբենոսե Պիեր Դյուպոնները դա մտցնում են իրենց բոլոր երգերի մեջ։ Այդ օրվանից սկսած, կարիք կա ասելու, սպիտակ կկույի հարևանությունն այլևս այդքան մտազբաղություն չպատճառեց ինձ։ Երեկոյան, երբ նա վերադառնում էր, սիրտս այլևս այնքան արագ չէր ոստ-ոստում։ Էլ երբեք աշխատանքս չէի թողնում ու գնում ականջս միջնորմին դնելու։ Սակայն մի քանի անգամ գիշերվա լռության միջոցին Տոլոկոտոտինյանները հասնում էին իմ գրասեղանին, և չգիտես ինչ անորոշ անախորժություն էի զգում, լսելով այդ տխուր կրկներքը։ Կարծես թե նախազգում էի այն դերը, որ դա խաղալու էր իմ կյանքում։ Այդ միջոցին Ժակ Մայրիկը ամսական 50 ֆրանկով հաշվապահի պաշտոն ճարեց մի փոքր երկաթավաճառի մոտ, ուր պետք է գնար ամեն երեկո մարքիզի մոտից դուրս գալուց հետո։ Խեղճ տղան այս ուրախ լուրը հայտնեց ինձ կես գոհ, կես դժգոհ։ «Հապա ինչպես պիտի գնաս այնտեղ»՝ անմիջապես հարցրի նրան։ Նա պատասխանեց աչքերը արցունքով լի. «Մնում է կիրակին»։ Եվ այդ օրվանից սկսած, ինչպես ասել էր, այլևս չգնաց այնտեղ, բացի կիրակիներից։ Բայց դա անկասկած թանկ էր նստում նրան։ Ինչպիսին էր այդ այնքան գայթակղիչ այնտեղը, որ այդչափ տեղ էր գրավել Ժակ Մայրիկի սրտում։ Ես չէի դժգոհի, եթե ճանաչել կարողանայի։ Դժբախտաբար ինձ երբեք չէին առաջարկում գնալ այնտեղ։ Ես էլ խիստ հպարտ էի, որպեսզի հարցնեի։ Բայց անկախ դրանից, հնարավոր էր այդ կրկնակոշիկներով գնալ որևէ տեղ։ Սակայն մի կիրակի էլ Ժակը Պիերոտի մոտ գնալու րոպեին մի փոքր շփոթությամբ ասաց. «Չէիր ցանկանա ընկերակցել ինձ այնտեղ գնալու, փոքրիկ Դանիել»։ Անկասկած մեծ հաճույք կպատճառեիր նրանց։ «Կատակ ես անում, սիրելիս»։ «Այո, ես այդ գիտեմ»։ «Պիերոտների սալոնը բանաստեղծների տեղը չէ»։ «Այնտեղ եկողները քնձռոտ ծերունիներ են»։ «Օ, դրա համար չէ, որ ասում եմ, Ժակ»։ «Իմ խոսքը հագուստներիս մասին է»։ «Հա, իսկապես»։ «Չէի մտածում դրա մասին»,  ասաց Ժակը։ Եվ գնաց, կարծես քանչացած, որ ինձ իր հետ չտանելու իսկական պատճառ ունի։ Հազիվ էր սանդուղքն իջել, որ նորից բարձրացավ և հևասպար եկավ դեպի ինձ։ «Դանիել, եթե ունենա իր կոշիկ և ներկայանալի բաճկոնակ, կընկերակցեիր ինձ Պիերոտների տունը»։ «Ինչու չէ»։ «Որ այդպես է եկ»։ «Հիմա քեզ համար կառնեմ այն ամեն ինչ պետք է, և մենք կգնանք այնտեղ»։ Ապշած նայում էին նրան։ «Ամսի վերջն է այսօր, փող եմ ստացել»,  ավելացրեց նա ինձ համոզելու համար։ Ես այնքան գոհ էի նոր զգեստներ ունենալու մտքից, որ չնկատեցի Ժակի հուզմունքը, ոչ էլ այն բացառիկ շեշտը, որով խոսում էր։ Հետո միայն անդրադարձա այդ ամենին։ Այդ միջոցին փաթաթվեցի նրա վզին, և մենք գնացինք Պիերոտի մոտ, անցնելով Պալե Ռուայալից, որտեղ նոր հագնվեցի մի հնավաճառի մոտ։